Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Я залюбки представляю нашого сьогоднішнього гостя, релігієзнавця, історика, філософа, народного депутата України Віктора Єленського. Вітаю вас, пане Вікторе. Дякую, що до нас прийшли. Ну а спершу наша традиційна довідка.
Віктор Єленський – народний депутат, релігієзнавець, філософ, історик. Народився у Російській Республіці Туві, де працювали його батьки. Невдовзі повернувся в Україну, де навчався, викладає, пише книги, бере участь у дискусіях. Був у 1986 році ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, працюючи в особливо небезпечній зоні. Ще одна сторінка біографії – у 2005-2008 роках керував Київським бюро «Радіо Свобода». Засідання Верховної Ради не прогулює, як деякі його колеги, взявши участь у майже 90% засідань. Віктор Єленський – давній прихильник отримання Українською православною церквою автокефалії. І як депутат він підтримує, зокрема, законопроект щодо надання релігійним громадам України права переходу в іншу конфесію.
Пане Вікторе, ну, звісно, ця основна вже тема далеко не тільки релігійна. Останніх тижнів Українська православна церква за крок, принаймні на фінішній прямій, як стверджує президент Петро Порошенко, до отримання автокефалії. 19-11 жовтня цього року буде, наскільки відомо, синод Константинопольського Вселенського патріархату. Так, зберуться ієрархії. Можливо, тоді нарешті буде вже остаточно поставлено крапку в цьому питанні, пане Вікторе. Так, чи все-таки рано ще казати гоп, не перепливши?
Бачите, процедури надання автокефалії в повноті православ'я не існує. Але існують канони, через які Вселенський патріарх не хоче переходити. І він намагається, щоб все відбувалося за приписами канонічного права. Ситуація розгортається з одного боку дуже швидко, але з іншого боку все ж таки повільно, тому що є необхідність ще раз і ще раз перевірити цю ситуацію з канонічним правом Православної Церкви. Я б не вважав, що ми маємо підганяти Вселенського патріарха, і він, власне, про це просив.
Процес на зворотній, ні?
Багато з того, що можна було зробити для того, щоб повернути цей процес, російська дипломатія, російські спецслужби, російська церква, російський уряд вже зробили. Ми знаємо про двох російських дипломатів, які були вислані з Греції, тому що намагалися підкупити грецьких митрополитів. Ми знаємо про спробу вскрити скриньки митрополитів Вселенського патріархату. Ми знаємо про об'їзди депутатами Державної Думи Російської Федерації православних столиць, де вони вимагали не дати змоги реалізувати так званий український сценарій. Нарешті ми знаємо про знижку, яку отримала Туреччина, за вже спожитий у 2015 році.
Константинополь, це ж Стамбул. Пане Вікторе, позиція так, Російської православної церкви, зараз вона не мовчить, ніяких мораторіїв. Дуже різко коментує те, що відбувається з можливим отриманням автокефалії Української православної церкви. І найтаким от гострішим, найрезонанснішим спікером став митрополит Російської православної церкви, наближений до патріарха Кирила Іларіон. Зокрема, от як він висловився в ефірі Російського державного федерального телеканалу «Росія-1». Отже, митрополит Іларіон, Російська православна церква.
Константинопольская сторона, как это видно уже из последующих действий, не только не услышала наши аргументы, но и поступила с нашей точки зрения подло и вероломно, потому что без согласования не только с московским патриархом, но даже с киевским митрополитом, о котором патриарх Варфоломей неоднократно говорил, что мы, то есть Константинополь, признаем его единственным каноническим главой православия на Украине. Так вот, без согласования они направляют в Киев своих экзархов. Конечно, мы сегодня сделали это заявление в надежде на то, что они пересмотрят свое решение, что никакие экзархи никуда не поедут. Но если они решение не пересмотрят, то мы будем вынуждены искать ответные меры.
Потом в іншому інтерв'ю митрополит Іларіон додав, якщо УПЦ Московського патріархату визнає церкву країни-агресора, його ж слова, як зараз говорять в Україні, якщо її позбавлять законних прав, то ми можемо очікувати всього, що завгодно, наголосив митрополит Іларіон. Що розхольники візьмуть контроль над великими монастирями, такими як Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра, тоді, звичайно, православні віряни будуть захищати ці святі місця і може початися кровопролиття. Кінець цитати. Як таке можна прокоментувати, пане Вікторе?
Ну, мені з одного боку шкода митрополита Іларіона. Я пам'ятаю його ще архімандритом, який отримав гарну освіту в Англії. І він краще, ніж багато його співбратів, знає, що він говорить нісенітницю з приводу канонічного права. І взагалі, як сказав один російський же богослов, що не треба з греками змагатися з приводу канонів. Вони їх писали, вони їх знають краще. Що стосується прав Української православної церкви Московського патріархату, то я ще раз хочу наголосити, що ніхто їх в їхніх правах не обмежує. Українська православна церква, яка зайняла таку позицію під час російсько-української війни, яку вона зайняла, вона отримала від так званої хунти стільки землі, скільки потрібно, щоб розташувати 5 Ватиканів за останні 3 роки. Місцеві власті надали їм для монастирів, для ведення господарства 220 гектарів землі. Вони беруть участь в протокольних заходах. Їхніх священнослужителів нагороджують орденами. Вони мають всі ті пільги, які мають всі інші релігійні організації України, але в Москві сказали, що вони йшли на загострення з українською владою, і вони як можуть це реалізують. Я маю на увазі, звичайно, не всю церкву, а священне начальство. Їм дають землю, вони кажуть, що ми відчуваємо безпрецедентні гоніння, безпрецедентні. Тобто не було прецедента ніколи, ні під час сталінських часів. Ну, це плювок на могили справжніх сповідників віри. Говорю про тих священників, які були дійсно знищені, які були закатовані, які загинули в Сибірах і так далі. І вони на цьому тлі, користуючись всіми тими пільгами, якими вони користуються, вони говорять про безпрецедентні гоніння. І коли, наприклад, делегація Всеукраїнської ради церковних релігійних організацій їде в Голландію, в Нідерланди, і зустрічається там з діловими колами, з церковними колами і так далі, намагаючись довести їм, що Україна гідна приєднатися до сім'ї європейських народів, в цей самий час священноначальник Української православної церкви Московського патріархату зустрічається з послом Нідерландів з прав людини, і намагається довести йому, що Україна – це саме те місце, де права людини найбільше придушуються і найбільше нівелюються.
Пане Вікторе, перепрошую, це говорять не лише у Голландії, Нідерландах. От на вашому місці сидів представник Української православної церкви Московського патріархату.
Ми занепокоєні не процесами розділення християнського православ'я. Ми занепокоєні процесами, які можуть спровокувати такі дії Константинопольського патріархату всередині України. Я зовсім не впевнений в тому, що Донецька, Луганська, Одеська, Харківська області будуть також абсолютно охоче змінювати свою юрисдикцію. Ми будемо мати іще 10 розколів.
Впродовж чверті століття. Українська православна церква Московського патріархату казала, що ми нікого так не любимо, як наших братів і сестер, які погрязлі в розколі. Ми не можемо, ми хочемо з ними спілкуватися, але не можемо, тому що вони не визнані. І от тепер наближається час, коли ці люди будуть визнані, так? І замість того, щоб поспішати обнятися з ними, разом іти до євхаристичної чаші, з ними разом причащатися і так далі, обцілувати один одного. Вони говорять, ні, ми вас все одно не визнаємо. Чому? Тому що ви не покаялись. Вони кажуть, так ми ніколи жодного догмату не порушували. І символ віри у нас такий самий. І ви, смиренно нагадують брати і сестри з Київського патріархату, недавно ж об'єдналися з Російською православною церквою за кордоном, яку обзивали власовцями в рясах і так далі, І митрополит Агафан Єлодецький казав, що від них сіркою воняє. А обнялися, розцілувалися і все добре. Може, і ви з нами так? Ні, нам так не вілять і нам так не дозволяють з Москви. Тобто, я хочу сказати, що в Москві дуже сильно налаштовані на дуже різку конфронтацію на релігійному ґрунті. Йдеться про збір будь-яких найменших доказів про те, що у нас є гоніння на релігійному ґрунті. Час від часу вони намагаються влаштувати якісь імпрези. От, наприклад, в Європейському парламенті почали слухання з приводу захоплень православних храмів в Західній Україні. Як тільки я туди приїхав з списком цих храмів, з яким з них, яка їхня доля і так далі, вони скасували цей захід без, як сказав один стривожений і дуже серйозно налаштований доповідач, без всякого пояснення причин. Тобто це абсолютно дуті речі, які йдеться про гоніння і так далі, і так далі. У них нема жодного аргументу. От жоден аргумент, чому серби можуть мати свою церкву, грузини можуть мати свою церкву,
поляки,
албанці,
естонці,
і так далі, а українці не можуть, є один тільки аргумент. Тому що цього не хоче Москва. Ніяких інших аргументів немає.
До речі, от щодо оцих переходів останні роки, після другого Майдану, можливих парафій, 2 роки тому, пане Віктор, ви в ефірі саме Радіо Свобода заявляли, що за ці 2 роки, тобто 14 і 16 роки, московський патріархат втратив в Україні до 70 парафій. Я наводжу вашу ту статистику. Ще 2 роки минуло, навіть більше. Триває цей процес в Україні?
Він дуже повільний. Він дуже повільний. Йдеться тільки про ті парафії, де священнослужителі займали відверто антиукраїнську позицію. Там, звичайно, люди не могли. Вони казали, ми не можемо сьогодні ховати нашого воїна, завтра підносити за літургією ім'я патріарха Кирила і слухати про руський мір від нашого священника. Але, звичайно, серед священнослужителів УПЦ Московського патріархату є і справжні патріоти. Так? Від таких вони не йдуть. І ці люди чекають, коли буде визнана національна церква українського народу, і вони зможуть до неї приєднатися.
А цифри можете от за вже 4,5 роки? Скільки парафій втратив московський патріархат?
Я думаю, що ця цифра не дуже сильно змінилася, тому що головним чином переходи були в 14-15 роках. Тоді, коли віруючі казали, ні, ну це для нас абсолютно неприйнятно знаходитися в цій церкві. І говорили вони відносно тих священнослужителів, які дійсно зайняли антиукраїнську позицію.
На сьогодні, пане Вікторе, якщо не помиляюся, ви мене поправите, 12 тисяч парафій Української Православної Церкви Московського Патріархату, правильно?
Правильно.
А Українська Православна Церква Київського Патріархату скільки?
Більше 5 тисяч.
Українська автокефальної?
Близько тисячі.
От така статистика. Так. Це ж саме ці церкви, правильно, можуть претендувати на
ці церкви,
що...
Ієрархи цих церков звернулися до Константинополя з проханням визнати їх канонічний статус, надати їм автокефалію. І, очевидно, саме ці ієрархії і зберуться на об'єднавчий собор.
Законопроект, який, я так розумію, досі лежить неухвалений, не розглянутий повністю у Верховній Раді, номер 4128, про зміну релігійним громадам і підлеглості. Яка його доля?
Ну, перш за все, треба сказати, про що цей законопроект. Законопроект, українське законодавство визначає, що будь-яка громада в Україні релігійна може бути підпорядкована будь-якому релігійному центру, як в Україні, так і за кордоном. І вільно змінювати свою підлеглість. Але в який спосіб це може відбутися, там не прописано, і це викликало не тільки зіткнення, але й серйозні судові процеси. Це повністю визначає сама релігійна громада. Але цей законопроект досі не ухвалений. Я думаю, що на цій сесії він має шанси бути ухвалений.
Має шанси. Так. А на сьогодні не прописано, так, оці всі речі, які ви говорите. Наприклад, в певному селі, населеному пункті хоче парафія, ну, навіть до Московського патріархату, наприклад, навпаки перейти.
Дивіться,
і це неможливо зробити все-таки. От я хочу повернутися.
От я вам розкажу конкретний приклад. Є парафія. Люди хочуть перейти. І вони говорять про те, що ми хочемо перейти. На загальних зборах вони голосують за те, щоб змінити статут громади, реєструють статут цієї громади в обласній раді.
Так.
І говорять, що це тепер громада в підпорядкуванні не Московського, а Київського патріархату. Той же самий день, коли вони збираються на своє богослужіння, священник, ще 10 людей, привозять з Почаєва 2 автобуси тітушок, які скромно називають себе прочанами, ми кажемо паломники. І починають штурмувати цей храм і казати, що там у нас залишилися речі, які ми, значить, хочемо винести, ну, саме під час богослужіння і саме в день Різдва Пресвятої Богородиці. І оце, цю громаду, яка молиться в своєму храмі, Московський патріархат називає, що це захоплений храм.
Ви не гіпотетично зараз кажете.
Це село Катеринівка Тернопільської області. І вони кажуть, що це захоплений храм. На цьому будується вся пропаганда Московської патріархії про вбивство, про захоплення і так далі, і так далі. Я думаю, що інтенсивність цієї пропаганди і її, сказати б, несамовитість, вона пов'язана великою мірою з тим, що на окупованих територіях чиняться справжні злочини проти віруючих. От недавно просто хвиля злочинів проти луганських баптистів. Є вже мартиролог вбитих, покалічених, замордованих, починаючи слов'янська і так далі, і так далі. В Криму постійні обшуки в мусульманських мечетях. І, звичайно, що запроваджений і на окупованих землях, і в анексованому Криму запроваджений так званий пакет Ярової, який, так, по суті справи, заборонив місіонерську діяльність і так далі. І оце має ще певною мірою, оця пропаганда, затулити все, що відбувається в Росії і на окупованих нею територіях.
Почаївська лавра, пане Вікторе. Києво-Печерська лавра, я цитував того ж митрополита РПЦ Іларіона. Критики України у зв'язку з отриманням автокефалії для православної церкви кажуть, що от розкольники, я їхню термінологію зараз застосовую, захоплять Соломіцьку і Печерську лавру, буде те ж саме правополиття, буде насильство. Що на це можна відповісти?
У Московського патріархату немає власності в Україні. Більше того, в Україні юридичною особою є громада, монастир, братство, місія і так далі, а не вся церква. Тому в нашому випадку, так, якщо відбуватимуться переходи після отримання Томосу, то ці переходи не будуть болісними. Так, тому що є парафія, у парафії є храм, і от парафія хоче перейти разом зі своїм храмом. Храм не належить єпархіальному управлінню.
Тому числі
храм...
Києво-Печерська лавра і Почаївська теж не належить.
Ні, Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра – це окремі речі, тому що це взагалі державна власність. Так? І вона дана монашим громадам для їхнього користування. У 2012 році депутати партії регіонів намагалися приватизувати і Почаївську лавру, і Києво-Печерську. В повному сенсі цього слова. Тобто вони просто брали предмети, 136 предметів в Почаївській лаврі, наприклад, там корпус такий-то, такий-то, такий-то.
Дзвін, так?
Дзвін.
Все пораховано.
Навіть в Печерській лаврі навіть мене врізалось в пам'ять. Пісочні часи. І все це хотіли приватизувати, але тоді це не вдалося.
Приватизувати
для цієї монашої громади. Але тоді їм це не вдалося. Я думаю, що в питанні перерозподілу якоїсь власності і так далі, держава зробить все, щоб ніякого насильства не було. І я хочу ще раз підкреслити. Оце насильство, ці всі розмови про ізбієння православних – це величезною мірою фейк російської пропаганди.
Пане Вікторе, дивіться, Україна отримує автокефалію остаточно, все вже, крапка поставлена. Це ж не означає, звісно, ліквідація Московського патріархату в Україні, так?
Ні, не означає. Справа в тому, що в нинішньому світі дуже мало є таких гомогенних країн, і, в принципі, є кілька юрисдикцій, часто на території однієї країни, хоча це проти прав. 42% за останніми, приблизно біля 40% дорослого населення говорять, що вони належать до Української Православної Церкви Київського Патріархату. Це значно більше, ніж кількість тих, хто говорить, що ми належимо до Української Православної Церкви Московського Патріархату.
А скільки ця цифра становить Московського
Патріархату? Ця цифра становить біля 18, здається.
18. Пане Вікторе, 18%, які проти Томоса автокефалії, 10 навіть відсотків, скільки б не було, як права цих православних в Україні дотримати після отримання автокефалії?
Я хочу підкреслити, що в Україні традиційно високий рівень релігійної свободи, і за ці 3 роки чимало зроблено для того, щоб зміцнити ці підвалини. В принципі, це все ґрунтується на тому, що є декілька центрів релігійної сили, жодна з них не домінує і не придушує релігійні меншини. І я думаю, що так і залишиться, тому що навіть якщо буде велика об'єднана православна церква, у нас є ще одна церква українського народу, це Українська греко-католицька церква, у нас є дуже сильні протестантські громади. І головне, у нас є, бачите, у нас є традиція толерантності, яку сформулювали ще за часів Київської Русі, що і цю віру і сю Бог дав. Це дуже важливо для підтримання.
Дуже дякую панові Віктору Єленському за участь в нашому ефірі. Побачимо, як розвиватиметься події. Спасибі, що прийшли до нас. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить.